слухаєте подкаст Громадського радіо.
Міністр закордонних справ України 2007-2009 років, надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огриско з нами на зв'язку. Пане Володимире, добрий вечір.
Вітаю вас, пане Василю. Доброго здоров'я.
Навзаєм радий вас чути. Отже, відновлюється потрошку робота і дипломатичних корпусів, українського в тому числі, і така велика і досить потужна, напевно, з точки зору власне дипломатії, делегація сьогодні є у Берліні 2 червня. Це Дмитро Кулеба, міністр сам, це Андрій Таран, міністр оборони, це Олексій Резніков також, який є в тому числі перемовником у Мінську, і Андрій Єрмак, керівник Офісу Президента України. Загалом, за ці 2,5-3 місяці вже, а ну якщо говорити загалом про світ, то й 4-5, чи змінилася якось, на вашу думку, дипломатія в світі через відсутність прямих контактів, як звично було комунікувати раніше?
Ну, звісно, пане Василю, змінилося, бо все-таки дипломатична робота – це насамперед індивідуальна робота, і це робота, яка вимагає створення довірливих контактів, бо це, власне, є найвищим пілотажем дипломатії. Звичайно, що можна писати ноти, можна писати листи і таке інше, але коли ти можеш написати смс-ку людині, з якою ти добре знайомий і яка так само поділяє твої погляди і підтримує тебе, то це значно важливіше. Тому, безумовно, дипломатія пережила певний стрес. Дуже добре, що зараз вона повертається до оцієї звичної форми міжособистісних контактів. Я думаю, що і сьогоднішня зустріч в цьому плані є вельми важливою і показовою.
Ну, от колеги з Радіо Свобода, сьогодні один із матеріалів вийшов із заголовком «Кулеба і Єрмак до Берліна після козака». І так, і ні, наприклад. А от в цьому є, от це, що в цьому і так? Є в цьому логіка в заголовку, і про що він свідчить? 2 тижні тому, якщо не помиляюся, пан Козак, так його наголошують, та, я перепрошую, так, пан Козак був так само в Німеччині.
Ну, ви знаєте, тут я дотримуюся тієї думки, що от тоді, коли цей біглий козак опинився в Берліні, все-таки з нашого боку було більше, так би мовити, оцієї так званої зради, ніж здорового глузду. Насправді, що відбулося з цим козаком? Він змінив Суркова, який довгий час був відповідальним за Донбас і український напрямок. Очевидно, що і німцям, і французам, і американцям, і всім тим, хто залучений до переговорного процесу, цікаво просто-напросто познайомитися з людиною і зрозуміти, ну, чим вона дихає. Це, знову ж таки, до тієї тези про особливості дипломатичної роботи.
Тобто це процедурна робота така?
Ну, навіть не процедурна, я вам скажу, просто така собі, якщо хочете, персональне знайомство. От подивитися в очі, зрозуміти, як людина себе поводить, ну, промацати її бекграунд, розібратися, чи вона глибоко в темі, а це для спеціалістів не важко. Одним словом, ну, провести розвідку, якщо хочете. У нас її чомусь відразу протрактували як
зраду.
Україна без України, верніше, про Україну без України, і таке інше. Насправді це, ну, не так. І тут міністр Кулеба правий, коли каже, що про це було відомо завчасно, німці нас про це повідомили, тому я би думав, що це навряд чи було зрадою. На цьому тлі от візит сьогоднішньої делегації в такому справді потужному виконанні, 2 міністри, віце-прем'єр, голова офісу, це свідчить про те, що, ну, мабуть, команда підготувалася. І це дуже добре. Ну, щонайменше зараз ми бачимо, що обговорено низку дуже серйозних і потрібних питань. Яким буде наслідок? Ну, це вже наступне. І тут важливо, звичайно, зрозуміти, що саме привезли в наших портфелях українські міністри і ті, хто в делегації. Якщо це конкретні пропозиції про те, яким чином будувати далі політику, а не загальні фрази, тоді шанс з'являється. Якщо це просто повторення, що ми будемо намагатися домовитися, але без конкретики, то боюсь, що це шансів ніяких не залишає.
Ну, от зараз я займу у вас 40 секунд часу і в наших слухачів, але ми почуємо принаймні те, про що сказав міністр сам, а міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який у себе на сторінці, в тому числі, звітує, можна сказати, про перебіг подій у Берліні, хоча, ну, навряд чи ми можемо сказати, що все, про що було домовлено і проговорено, все стане, так би мовити, предметом нашого обговорення. Власне, сенс дипломатії, ну, якоюсь мірою в тому, напевно, і полягає, аби будувати якісь довгострокові плани. Отже, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба анонсував зустріч нормандської четвірки на рівні міністрів і заявив, що Україна готова на поступки, але не буде перетинати червоні лінії. Далі пряма мова.
Послідовно і наполегливо шукаємо рішення, які б дозволили рухатися вперед у мирному врегулюванні на Донбасі, але водночас, і я хочу на цьому наголосити, не призводили б до перетину червоних ліній. І запевняю, що Україна відкрита до пошуку максимально широких компромісів, але не піде на перетин своїх червоних ліній, які стосуються національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності. Ми продовжимо розмову в нормандському форматі на рівні міністрів. Вже незабаром відбудеться чергова така розмова, де ми будемо обговорювати ті рішення, які можуть принести мир на Донбас.
Міністр закордонних справ України 2007-2009 років, надзвичайний повноважний посол України Володимир Огриско є нашим гостем віртуальним. Говоримо про візит української делегації у Берлін. Ці слова з вуст міністра, по суті, ні про що нове нам не говорять, окрім того, хіба що ми можемо зауважити, хто в цій команді, яка поїхала, так? І там є пан Єрмак, і, власне, так, ми певний час тому говорили, що в тому числі і з його ініціативи, або за його згодою, так, планувалося перед цією епідемією переформатувати мінські перемовини, і, власне, Росію зробити таким собі арбітром і вивести з цього процесу як учасницю. Те, що пан Єрмак зараз в цій команді, і те, що міністр це говорить, це свідчить про якісь зміни всередині, в тому числі, і президентської найближчої дуже команди, найближчого оточення?
Ну, знаєте, пане Василю, знаєте реакцію не лише нашої громадськості, не лише експертів, але і наших міжнародних партнерів на цю ініціативу. І мені здається, що ця реакція була однозначно негативною. Як з боку українського громадянського суспільства, так і з боку наших західних партнерів. Тому, я думаю, про неї варто потихеньку забувати, хоча я не виключаю, що спроби її реанімації матимуть місце, але, можливо, в дещо скоригованій формі. Так. Але я думаю, що цю тему ми поки що, ну, можемо, так би мовити, дещо відкласти. І це добре. Те, що, ну, багато хто хоче покерувати зовнішньою політикою, ну, це взагалі-то для нашої української практики така собі нормальна ситуація. У нас всі в усьому глибоко розбираються в лапках. Ну, але потім ми маємо отакі от деякі зовнішньополітичні казуси. Тому я думаю, що все-таки, якщо до справи візьмуться фахівці, спеціалісти, які мають інституційну пам'ять, які мають досвід, які знають, яким чином проводити цю роботу, то я думаю, ефект буде більшим. І добре, що сьогодні МЗС, ну, щонайменше, от мене порадила така інформація, що запропоновано обговорити створення платформи по Криму. Це, я вважаю, справді крок вперед, тому що, ну, до цього часу, на жаль, про Крим ми або не говорили, або майже не говорили, і згадували про нього лише тоді, коли голосувалася резолюція в Генеральній асамблеї, або були якісь певні дати. Якщо взяти до відома, що ну начебто сформовано щонайменше проект стратегії по Криму, і це є одним з елементів цієї стратегії, то це крок в правильному напрямку. Відносно широких компромісів, ну, у в'язці з фразою про те, що це не означатиме перетин червоних ліній, може бути. Але, ви знаєте, я думаю, що шукати з Росією компромісів собі дорожче. Тут треба шукати не компроміси з Росією, а можливість залучення наших західних партнерів до тиску на Росію значно більшою мірою, ніж є це сьогодні. От тоді ми матимемо результат.
Аби не переповідати, власне, те, що стосується і тему, яку ви зачепили, щодо деокупації Криму, ще у нас є кілька десятків секунд прямої мови міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Зараз ми послухаємо, що сказав він.
Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію з нашими міжнародними партнерами. Нещодавно це питання коментував президент України під час своєї прес-конференції з нагоди річниці перебування в офісі. І це питання так само є актуальним для зовнішньополітичного відомства. Тому з нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Зараз лише ще раз наголошую, що питання Криму завжди перебуватиме серед пріоритетних для мене, для міністра закордонних справ, і до того моменту, поки Крим не буде деокупований і не повернеться до складу України.
Дипломат, надзвичайний повноважний посол України Володимир Огриско з нами на зв'язку. Я вас, коли, пане Володимире, запитував, або, верніше, просив коментувати от попередню репліку міністра про червоні лінії, так, і, зокрема, про цю командну гру, а, можливо, трошки скориговану. Це стосувалося, можливо, навіть якогось побоювання. І чи варто нам, чи є в нас підстави перейматися, побоюватися того, що цей статус, який зараз існує, він може бути порушений або втрачений? Ми бачимо, скільки з'явилося нових викликів у світу. І, можливо, те, що звучало наївно десь і банально, що світові не до України, зараз, ну, воно стає актуальним. От, наприклад, те, що відбувається зараз в Сполучених Штатах Америки, так, це змушує звертати увагу Сполучених Штатів на свої проблеми, в першу чергу, чи у Франції. Ви вважаєте, що поки що санкції щодо Росії, власне, підтримка України, це є незмінна річ, і вона ситуативно не може змінитися, ну, дуже радикально. Умовно йдеться про ці домовленості, в лапках чи без лапок, про Україну, але без України.
Знаєте, реакція, скажімо, на один черговий такий доволі ексцентричний крок президента Трампа відносно Росії, я маю на увазі його пропозицію запросити Росію на зустріч сімки до Вашингтона, була теж дуже показовою. Подивіться, Німеччина, Канада, Європейський Союз, по-моєму, ще кілька представників цих країн тут же сказали: ви знаєте, звичайно, можна запросити, це право господаря, але мова про G8 взагалі не повинна навіть вестися. Тобто в світі, слава Богу, розуміють просту істину, що якщо дозволити Росії так грубо поводитися з міжнародним правом, його нехтувати і порушувати, і якщо в черговий раз Захід проковтне оцю агресію, як це він зробив в 2008 році відносно Грузії, то потім цьому ж Заходу легко не здасться. І мені здається, що це розуміння, попри тиск бізнесу, попри п'яту колону, попри панів Шрёдерів там чи йому подібних, все ж таки залишатиметься, я думаю, лінія на те, що Росія має бути щонайменше покарана. Ну, на жаль, не так сильно, як нам цього хотілося. І от мені здається, що коли ми говоримо про ці фронти кримський, донбаський там, чи будь-який інший, ми мусимо говорити не про кількість учасників і не про те, як ми будемо переконувати Росію. Ми повинні там говорити про те, яким чином ми будемо намагатися покарати Росію за її злочини. От,
тобто йдеться контексті, про таку проактивну позицію?
Ну, безумовно. Ну, бачите, можна започаткувати зараз платформу по Криму. Приїхати туди, десь в умовну Женеву, чи Відень, чи куди завгодно. Сісти і почати розмовляти на цю тему. А Росія нам скаже, що взагалі-то я не знаю, до чого ви сюди приїхали. Крим – це російська територія, нам нема про що з вами говорити. Тобто, розумієте, ми не повинні форму ставити на перше місце. На першому місці має стояти зміст. І як досягти того, що ми хочемо. А формати – це вже другорядна річ. Тому я дуже радий, що ця концепція, про яку ми вже згадували, якщо вона є практично орієнтованою, якщо вона справді акумулює зусилля всіх відомств, які є в Україні, і не тільки, а також наших партнерів, от тоді вона може стати реальним інструментом впливу на Російську Федерацію.
От ви в кілька вже десяток хвилин тому вжили, а чи на початку навіть розмови, вжили такий термін, як інституційна пам'ять, і якщо це стосується українського МЗС, яке, напевно, великою мірою є спадкоємицею пострадянських певних традицій дипломатичних, хоча вже з'явилися нові покоління і вочевидь, з'явилися нові пріоритети, так само хочеться в це вірити. Коли ви кажете про інституційну пам'ять, маєте на увазі принаймні останні 6 років, чи апелюєте до чогось іншого, використовуючи цей термін?
Я апелюю до досвіду української дипломатії з часів відновлення нашої незалежності. Бо за цей час, справді, наша дипломатична служба сформувалася в більш-менш сучасну, в більш-менш адекватну, в більш-менш таку, яка чітко і ясно поставила перед собою головну мету, і це є захист національних інтересів України. Знаєте, у дипломатів, я про це не говорив, немає інших інтересів, крім захисту своєї вітчизни. Ми не працюємо в бізнесі, ми не працюємо на чиїсь прибутки і таке інше. Ми працюємо на те, щоб захистити інтереси своєї держави. Тому я, власне, і думаю про те, що ті люди, які виросли вже в умовах незалежної України і набралися дипломатичного досвіду, які мають зв'язки, які мають контакти, які можуть передбачувати деякі речі, чого, на жаль, не можуть робити ті, які раптом опинилися біля, ну, скажімо так, можливостей повпливати на зовнішню політику. От я думаю, що дослухатися до думки цих людей керівникам сьогоднішньої України було б дуже-дуже корисно.
Що стосується, ви сказали, там про Шрьодера згадали, зокрема, в Німеччині. От ми, в принципі, в Україні, на жаль, напевно, досить звичні до, дехто би це називав балансом думок, хоча дуже часто ці думки бувають злочинні щодо держави навіть, в якій вони живуть. Так, але я маю на увазі захист інтересів іншої держави. Ми навіть до цього часу це чуємо від гуманітарної політики, так, і до там мілітарної. От як подібні речі можуть сприйматися в Німеччині, коли, ну, власне, я маю на увазі висловлювання пана Шрьодера, зокрема, і не самі висловлювання в сенсі змісту, так, але і форми так само. Бо це ж політик топ-рівня, як не крути. Тобто це не районний рівень там чи не сільський, це політик топ-рівня світового. І, власне, в такий спосіб висловлюватися щодо України, чи там щодо вашого колеги, українського дипломата, пана Мельника, це ж, вочевидь, теж про щось свідчить.
Пане Василю, тут я дозволю собі з вами дещо не погодитися. Це не є політик світового рівня. Він колись, можливо, ним був, коли він виконував функції глави уряду Німеччини. Того часу пройшло вже, слава Богу, немало часу, і він перетворився насправді з одного з топ-політиків в політичного карлика. І як би там ми не чи хтось не хотів його підносити, я думаю, що зараз його роль в світовій політиці дорівнює нулю чи близько до нуля. Він, на жаль, показав, що для навіть для західних політиків, ну колишніх політиків високого рівня, моральні принципи мало що важать. І це, мені здається, є соромом для Німеччини, тому що так федеральному канцлеру, хоча й колишньому, опуститися до рівня ну, лобіста найбрутальніших інтересів держави-агресора, ну це, знаєте, ну такого я, як людина, яка колись доволі інтенсивно вивчала німецьку історію, чесно кажучи, не пам'ятаю. Це те, що, мені здається, війде в історію політичної думки Німеччини, як приклад, ну, в продажності, безпринципності, ну, всього того, чого політики топ-рівня не повинні мати за визначення.
Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років, надзвичайний повноважний посол України, був з нами на прямому зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.